Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Näiden päivien tarkoitus tietysti on se, että me Jumalan lapset yhä enempi oppisimme etsimään ja arvostamaan Pyhän Hengen osuutta kristityn elämässä. Niin kuin Ellen White mainitsee kirjassaan, anteeksi, artikkelissaan, jonka hän kirjoitti Science of the Times-lehteen, antaessaan Pyhän Hengen, Jumalan oli mahdotonta antaa enemmän. Tähän lahjaan ei ollut mahdollista lisätä mitään. Tuo lahja täyttää kaikki tarpeemme. Pyhä Henki on Jumalan elävä läsnäolo. Efesolaiskirjeen 6. luvussa, siellä jakeessa 17, Paavali kirjoittaa, josta irjautti otteita eri käännöksistä, josta hän oli saanut kauniin kokonaisuuden. Mä muistan, Kai Arasola piti Toivonlinnassa myöskin saarnan pelkästään Raamatun sanasta ja mainitsi sen jälkeen vai sitä ennen, että se ei ole helppo työ. Mutta tässä oli kaunis kokonaisuus, minkä olit saanut esille. No niin, Paavali kirjoittaa 6. luvussa jakeessa 17. Hengen miekka on Jumalan sana. Katahtoo sanoa sitä, että ilman Jumalan sanaa Pyhä Henki on täysin aseeton. Hän on sitoutunut sanaan ja toimii vain sen välityksellä. Ja iloitsen siitä, että seurakunnassamme korotetaan sanaa ja korostetaan sanaa, koska Pyhä Henki on sitoutunut siihen. Ja Jumalan me opimme tuntemaan sanan välityksellä. Luther sanoi aikoinaan, että Jumala on antanut meille sanansa. Siinä hän tahtoo kohdata meidät. Siinä hän tahtoo asua ja vaikuttaa, mutta ei sen ulkopuolella. Kun ajattelemme tuota aikaa, jolloin evankeliumi sai siivet, niin se alkoi määrätyllä tavalla. Minä nyt olen ominut tällaisen lainatermin, ja se on pastori Oksaselta tämä lainatermi, jonka hän täällä kirkossa on vuosia tuonut julki. Ja se on vierailla tulilla vierailemisesta. Kun otamme opetuslapset nyt tarkkailun alaiseksi ennen helluntaita, niin he olivat vielä yläsalissa voimansa tunnossa ja määrätyissä tilanteissakin he olivat valmiita antamaan jopa henkensä opettajansa puolesta. Mutta sitten tuli elämän vaihe heille, jossa arkuus hiipi. Ja tämä nähtävästi, nyt käyttäen tätä lainattua termiä vierailla tulilla olemisesta, johtui siitä, että Pietari lähti vieraille tulille. Ja tuolla vierailla tulilla olemisessaan, niin Pietari koki niin voimakkaan heikkouden tunteen, että hän oli valmis kieltämään kaiken kokemansa. Että hän ei edes tunne tätä miestä, jonka seurassa hän oli 3,5 vuotta vaeltanut. Näinhän siellä tapahtui. Ja ei vielä kaikki niin, että hän ei tuntenut, vaan hän kiroten kielsikin mestari. Eli hän sai jostakin voimaa, joka oli vierasta hänelle. Hän sai vierasta voimaa, jolla hän kielsi ja kirosi Kristuksen. Mutta Jeesus oli ennustanut ja sanonut Pietarille jo tämän, jota Pietari ei ymmärtänyt tuolla hetkellä. Sitten tuli päivä, jolloin Jeesuksen neuvon vaarin ottaen he olivat olleet yhdessä Jerusalemissa ja rukouksessa. He olivat tarkoin toteuttaneet sitä Jeesuksen opetusta. Ja sitten tapahtui se, joka antoi siivet evankeliumille. Että Pyhä Henki laskeutui heidän päällensä, täytti heidät Pyhällä Hengellä. Se oli tapahtuma Jerusalemissa, joka ei jäänyt kuulematta eikä näkemättä. Nyt Pietari ja opetuslapset olivat siirtyneet sellaisille tulille, johon Jeesus heitä halusikin johdattaa, josta he saivat voiman ja ennen kaikkea rohkeuden. Helluntain jälkeen ei ollut Pietarista enää jäljellä muuta kuin hahmo, että tässä on kalastaja Pietari. Mutta ei ollut jäljelläkään sitä Pietaria, joka oli siellä väärillä tulilla kieltänyt mestarinsa. Me voimme apostolien tekojen toisesta luvusta ja sitten seuraavilla luvuissa havaita, että Pietari oli niin Pyhän Hengen täyttämä, niin saaden sellaisen voiman ja rohkeuden, jota ihmisellä ei itsessään eikä luonnostaan ole. Toisen luvun 22. jakeessa siitä eteenpäin Pietari voimallisesti sanoo israelilaiset. Hän oli kuulemassa ehkä tuhansia. Tai sitten sinne valui jatkuvasti uusia juutalaisia, kun kuulivat tämän tapahtuman olevan meneillään. Israelilaiset, kuulkaa meitä. Mitä teille sanon? Jeesus Nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus oli lähettämänään. Hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne niin kuin tiedätte. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Ei ollut mennyt kovin monia viikkoja siitä, kun hän kielsi tuntevansa tätä miestä. Nyt hän on valmis osoittamaan murhamiehetkin, että te surmasitte tämän Jeesuksen. Te panitte lakia tottelemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet oli annettu teidän käsiinne, niin kuin Jumala oli suunnitellut ja ennalta nähnyt. Mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuolemaan kidasta. Eihän hän edes ollut, ei ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Ja näin Pietari todistaa uudelleen ja uudelleen tästä mestaristaan. Ja siitä hän osoittaa sormellaan, ketkä tekivät tämän. Tämä oli hämmentävää, sillä Jerusalemissa edelleen liikkui tieto tai huhu siitä, että opetuslapset olivat ryöstäneet tai varastaneet Jeesuksen ruumiin, kun vartijat nukkuivat. Ja tämän olivat tehneet ylipapit ja kirjanoppineet sitten lahjoneet vartijat, että tällaista huhua levitetään. Ja se upposi kansaan. Ja nyt oli toisenlainen tilanne. Nyt tullaan osoittamaan, mikä onkin totuus tässä kaupungissa, mitä on tapahtunut. Pietari jatkaa, tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma. Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, Ehkä siellä oli kuulijoiden joukossa, jotka olivat vedetty tuohon heidän tahtomattaankin huutamaan ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Heidät oli yllytetty siihen. Ehkä juuri nämä henkilöt ja nämä ihmiset siellä tuntevat piston sydämessään ja huutavat, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Jumalan pyhä henki paljastaa heille heidän rikkomuksensa. Pietarilla on sana heille. Antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana. Pietari ei säästä sanoja, vaan Pietari on johdonmukainen. Pietari antaa kuin täydeltä tuutilta tulla koko kuulijakunnalle, minkälainen tämä kansa on. Sitten tapahtuu jonkun ajan kuluttua, kun Pietari ja Johannes on temppelissä. Voimme vain ajatella, että juutalainen yhteisö, niin fariseukset kuin kirjanoppineetkin, olivat hyvin avokätisiä. Eivät he kieltäneet temppelissä olemista, jos siellä nyt eri ajatuksia tuotiin esille. Pietari ja Johannes sai olla temppelissä ja siellä puhuakin ja opettaa ja rukoilla. Ja tämä tapahtui tämän helluntain jälkeen. Ja siellä oli rampa mies, joka anovasti katsoo Pietarin ja Johannekseen. Hopeaa ja kultaa, Pietari sanoo, minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja kävele. Ja hän tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet ylös. Ja siinä samassa mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilkkoihinsa. Täytyi tapahtua ihmekin, että Jumala pystyy näyttämään tälle joukolle, miten Jumala on voimallinen näiden apostolien kautta antamaan nyt todellista tietoa kansalle. Ja Pietari jatkaa, kun hän on siellä tentattavana. Hänet te kielsitte, pyhän ja vanhurskaan te pyysitte vapaaksi hänen sijastaan murhamiehen. Te surmasitte elävän ruhtinaan, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Me olemme sen todistajia. On ihmettä tässä vaiheessa, sillä tämä tapahtui ennen Stefanuksen kivittämistä, ettei Pietari ja Johannes saanut matkansa päätä tuossa kokea jo. Sitten meille kerrotaan kolmannessa luvussa jotakin mielenkiintoista. Seuraavana päivänä kokoontuvat Jerusalemissa juutalaisten hallitusmiehet, vanhimmat ja lainopettajat. Siellä oli kaaostila. Opetuslapset olivat hämmentäneet koko Jerusalemin ylösalaisi. Siellä oli ylipappi Hannas paikalla, samoin Kaiffas, Johannes, Aleksandros ja kaikki muut, jotka olivat ylipapillista sukua. Silloin Pietari, aivan niin kuin Stefanuksenkin kohdalla Luukas kirjoittaa, pyhää henkeä täynnä. Hän sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meidät nyt pannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää. Tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa, se tapahtui Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Hänet te ristiin naulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Ja täällä kerrotaan, että he totesivat heidät oppimattomiksi kansanmiehiksi. He olivat ihmeissään, he tunsivat nämä Jeesuksen seuralaisiksi. Arkuus oli poissa. Voima ja rohkeus oli tullut sijaan. Hallitusmiehet eivät jätä heitä rauhaan, vaan ottavat heidät puhutteluun ja kieltävät jyrkästi puhumasta enää Jeesuksen nimessä. Pietari ja Johannes vastaavat kuitenkin heille, että onko Jumalan edessä oikein totella enemmän teitä kuin Jumalaa. Ratkaiskaa itse tämä. Mutta sitten näemme, että seurakunnassa kuitenkin samaisessa luvussa, neljännessä luvussa, kun Pietari ja Johannes pääsee vapaaksi, heidät vangitaan ja ehkä ruoskitaan, ja kun he pääsevät vapaaksi, seurakunta on koolla rukoilemassa, ja tästä havaitsemme, kuinka rukouksella on tärkeä osuus koko kristityn elämässä. Ja kun he ovat koolla yhdessä, niin he sanovat, valtias, sinä, joka olet luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, sinä olet antanut pyhän henkesi puhua palvelisi Daavidin, meidän isämme suulla. Miksi pakanat raivoavat, kansat punovat turhia juonia? Maailman kuninkaat nousevat vastarintaan, hallitsijat liittoutuvat Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Ja juuri näin on käynyt. Tässä kaupungissa Herodes ja Pilatus liittoutuivat pakanoiden ja Israelin kansan kanssa pyhää palvelijaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olit voidellut. Tämä on voimallinen rukous, jonka he lähettävät Jumalan puoleen. He toteuttivat sen, minkä sinä voimallasi ja päätökselläsi olit antanut ennalta määrännyt tapahtuvaksi. Katso nyt, Herra, kuinka he meitä uhkailevat. Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa sanaasi. Siinä on anomus. Vaikka he näkivät, kuinka voimallisesti ja ilman arkailematta apostolit julistavat, niin he edelleen rukoilevat tuota voimaa, rohkeuden henkeä saadakseen julistaa rohkeasti sanaa. Ojenna käteesi, niin että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelisi Jeesuksen nimessä. Ja mitä tapahtuu? Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Tämä jännittävä kertomus ei pääty tähän, vaan se jatkuu täällä viidennessä luvussa. Jälleen apostolit tuodaan neuvoston eteen. Ja ylipappi alkoi kuulustella heitä. Muistatte, kuinka Pietari oli osoittanut sormella, ketkä surmasivat Jeesuksen. Hän osoittaa sormella juuri hallitusmiehiä, ylipappeja, että te surmasitte, te tapoitte Jeesuksen Kristuksen. Annoitte hänet lakia tuntemattomien käsiin. Ja nyt ylipapit sanovat, me kielsimme jyrkästi teitä opettamasta sen miehen nimessä, mutta nyt koko Jerusalem on täynnä teidän oppianne, ja te yritätte panna sen miehen kuoleman meidän syyksemme. Kyllä he tiesivät, että he itse olivat aiheuttaneet Jeesuksen Kristuksen kuoleman. Aivan samalla tavalla kuin Edenissä käydään tämä kuka oli syyllinen lankeemukseen, ja viime kädessähän se oli Jumala, kun oli luonut kaiken tämän. Ja nyt papit tietävät sen, että heidän tähtensä Jeesus surmattiin, eli he olivat sen teettäneet. Tähän Pietari jälleen vastaa, ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt kuolleista Jeesuksen. Ajatelkaa arvovaltainen syyttäjäjoukko edessä, Pietari sanoo jälleen, jonka te ripustitte ristin puulle. Ja nyt käytetään tätä sanaa, en tiedä onko sama sana vaan eri sana, mutta tässä on eri sana, joka on kaikkein tässä asteikossa kaikkein suurin, te murhasitte hänet. Ja kesä 30. Ja sanotaan, että tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja aikoivat tappaa heidät. Jumala oli järjestänyt kuitenkin heidän joukkoonsa viisaan miehen, joka estää sitten tämän. Että evankeliumi, joka oli saanut siivet, menee eteenpäin. Ja niin sanotaan tämän 6. luvun 7. jakeesta, Jumalan sana levisi leviämistään, opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa nopeasti, ja usko voitti puolelleen myös monia pappeja. Mitä tämä tahtoo sanoa meille? Tämä tahtoo sanoa, että Jumala, kun antaa pyhän hengen, niin hän karsii meistä jotakin pois sellaista, joka estää evankeliumin viennin eteenpäin. Jos meillä on arkuutta, jos me pelkäämme, niin apostoleille jo ensimmäinen tapaus oli se, että heidät puettiin voimalla ja rohkeudella. Ja uskon, että jokainen, joka sydämessään haluaisi todistaa Jeesuksesta Kristuksesta, hän saa tämän voiman ja rohkeuden. Jumala antaa sen pyhän hengen kautta meille. Ja näin me tulemme olemaan kuin jatkumona tässä apostolien teoissa. Edelleen levitämme evankeliumia, koska Kristus ei ole vielä saapunut. Me havaitsemme, että Jumalalla on antaa pyhän hengen kautta meille sellaista, jota emme tällä hetkellä saata omata. Ellen White sanoo, että me turhaan odotamme, että jotakin tapahtuisi, ellei me lähde liikkeelle. Meidän tulee ottaa se ensi askel. Monet, jotka, kun on todistuskokous, monet sanovat todistuksen alussa, että joku pidätti. Ja aivan kuin istutti minut siinä penkissä. Mutta kun hän nousi, niin hän sai vapauden todistaa Kristuksesta. Se oli helpottava kokemus. Jos se oli ensimmäinen, niin se ei jäänyt viimeiseksi. Se on kuitenkin tapahduttava meidän kohdalla. Askel on otettava, sitten Jumala pukee meidät voimalla ja rohkeudella ylhäältä. Jumalalla on antaa monenlaisia lahjoja meille. Tässä oli vain yksi esimerkki siitä, mihin me saamme tukeutua ja mitä saamme odottaa meidän vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta pyhän hengen kautta voimaa ja rohkeutta.